слухаеце радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны ўдар» абмяркоўваем, якія сацыяльна-палітычныя наступствы будзе мець падвышэнне камунальных тарыфаў. Ці прыслухаецца Еўразвяз да заклікаў беларускай апазіцыі не скасоўваць санкцыі супраць афіцыйнага Менску? А таксама, чаму з усіх замежных палітыкаў украінцы найлепш ставяцца да Александра Лукашэнкі? У чарговым выпуску перадачы «Інтэрв'ю тыдня» былы старшыня Верхоўнага Савету генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб разважае, адкуль у сённяшняй міліцыі з'яўляецца беспакаранасць і схільнасць да гвалтоўных дзеянняў. Ну а ў новай Атлантыдзе Вячаслава Ракіцкага гутарка пра тое, ці сталі беларусы гарадской нацыяй. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія сацыяльна-палітычныя наступствы будзе мець падвышэнне камунальных тарыфаў на 40-70% за студзень? Беларуская пазіцыя напярэдадні разгляду пытання аб еўрапейскіх санкцыях супраць беларускіх уладаў заклікала Еўразвяз не скасоўваць санкцыі з Лукашэнкі і ягонага атачэння, ці прыслухаюцца да іх голасу ў Брусэлі. Чаму з усіх замежных палітыкаў украінцы найлепш ставяцца да Александра Лукашэнкі? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Владзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне, Валер, вам. Яшчэ раз паўтараю яго, якія сацыяльна-палітычныя наступствы будзе мець падвышэнне камунальных тарыфаў на 40-70% за студзень? Якія, на ваш погляд?
Як вядома, канструкт сацыяльнай дзяржавы – адно з важных ідэалагічных апірышаў існага рэжыму. Паводле афіцыйных прапагандысцкіх клішэ, у іншых краінах іх кіраўніцтва кінула свае народы ў дзікі капіталізм, там людзі вымушаны выжываць як могуць, і толькі ў беларускай сацыяльнай дзяржаве, дзяржаве для народа, урад клапоціцца пра насельніцтва, асабліва, як кажа Лукашэнка, пра старых і дзяцей. Але ў рэальнасці сёння з элементаў сацыяльнай дзяржавы ў Беларусі фактычна засталіся толькі нізкія камунальныя тарыфы і нізкія цэны на грамадскі транспарт. Ну, правда, плюс яшчэ бюджэтная падтрымка дзяржаўнага сектару ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы, якая часткова выконвае і сацыяльную функцыю. Ну, але пра гэта мы сёння гаварыць не будзем. Так вось, пад уплывам эканамічнага крызісу і пад ціскам замежных крэдытораў і МВФ, і Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця улады пайшлі на падвышэнне камунальных тарыфаў. За студзень яны выраслі на 40-70%. Рост складае ад 150 тысяч до 300 тысяч беларускіх рублёў. Прычым гэта толькі пачатак. У праграме ўраду на пяцігодку, якую ён збіраецца прапанаваць парламенту, запланавана, што да канца года беларусы будуць кампенсаваць палову кошту камуналкі, а да 2018 года усе 100%. Згледзячы беларускай ідэалогіі, гэта замах на святое. Гэта разбурэнне апошняга фундаменту сацыяльнай дзяржавы. Прычым гэта тычыцца не нейкіх асобных слаёў насельніцтва, кшталту там індывідуальных прадпрымальнікаў. Гэта адбываецца не на адным прадпрыемстве ці ў адным горадзе. Гэта ўдар фактычна па ўсім насельніцтве Беларусі. Прычым улады, хачу звярнуць увагу, адмаўляюцца рэфармаваць сістэму ЖКХ, ліквідаваць манаполію дзяржавы ў гэтым сектары, дапусціць туды прыватны сектар. Гаворка ідзе проста пра тупое, банальнае падвышэнне платы за паслугі. Хачу нагадаць, што ў 2002 годзе пасля рэзкага падвышэння камунальных тарыфаў рэйтынг Лукашэнкі адразу ўпаў да 26%. Думаю, і цяпер удар па іміджу архітэктара беларускай сацыяльнай мадэлі будзе значны. А які ваш прагноз, калегі? Юрый.
Па-першае, я хачу сказаць, што вось такое рэзкае падвышэнне тарыфаў вельмі сведчыць пра тое, што даст МВФ грошы. Бо вядома, што ў МВФ это заўсёды, так бы мовіць, такое фірмовае патрабаванне. Яны это вельмі любяць. Камунальныя тарыфы павінны быць скампенсаваныя, павінны быць в ідэале 100%. Гэта прад'яўляецца ўсім краінам. Летась, вось, скажам, Украіна вельмі істотна падымала тарыфы, не гледзячы на на тое, што там была вельмі значная дэвальвацыя грыўні. Так што тое, што беларускія ўлады нарэшце на гэта ідуць, на мой погляд, вельмі падвышае імавернасць таго, што ўсё ж такі крэдыт дадуць. Дарэчы, вось маё меркаванне, у адрозненне ад многіх іншых краінаў, вот тут можа быць Владзімір, як стары баец ідэалагічнага фронту, са мной можа пагадзіцца, можа не. Я не думаю, што беларускія ўлады будуць звальваць на МВФ. Мы вырашылі, мы, так бы мовіць, памеркавалі, так яно справядліва, так правільна, бо шмат у якіх краінах улады гавораць народу, што, маўляў, ну так мы ж кшталту харошыя, вот МВФ кепскі. Вы, Валер, маеце рацыю, сапраўды, вось было такое падзенне рэйтынгу, але вот у мяне такое ўзнікае цікавае пытанне, як бы адносна... Ну, што ли, будучыні Беларусі. Мы звычайна разглядаем яе, так бы мовіць, двух іпастасях. Ці ўсё як бы ціха, ўсё схавана, ніхто, так бы мовіць, не варушыцца, ці, умоўна кажучы, Майдан, рэвалюцыя. І сапраўды ў некаторых краінах, як мы памятаем, так і было. Ну, напрыклад, той же Румыніі ў свой час пры Чаўшэску, маленечкая, так бы мовіць, запалка запаліла ўсё, так сказаць, у пажар. У тых жа арабскіх рэвалюцыях мы бачылі, як адна маленечкая ўспышка як бы выклікала пажар. Але насамрэч гэта не абавязкова, ёсць трэцяя стадыя. Ну так, вот падвысілі тарыфы. Вось магчыма будуць нейкія пратэсты. Ну, у прынцыпе, краіны так жывуць. Скажам, з нізкімі рэйтынгамі кіраўнікоў. Краіны жывуць у такой, ну, пэўнай ліхаманцы, скажам так, мікрапратэстаў, міні-пратэстаў, шматлікіх пратэстаў, але, як той казаў, ліхаманка гэта не рак у тэрмальнай стадыі. Так што вот такі варыянт, на мой погляд, таксама магчымы. Владзімір.
А я хачу пачаць з таго, што вось сёння раніцай, калі я выходзіў са сваёй кватэры, са свайго дому на працу, я як заўжды паглядзеў сваю паштовую скрынку, бо звычайна 10-га кожнага месяца я атрымліваю так званую жыроўку і хацеў паглядзець усё ж якія лічбы там. Не было сёння, ну зразумела, чаму не было, я думаю, па-першае, яна будзе больш складанай, новыя з'явяцца раздзелы, новыя графы, павінен быць пэўны час, каб падлічыць, каб яе скласці ў новым, як кажуць, варыянце. Ну а па-другое, улада, я думаю, не будзе вельмі спешацца гэтай жыроўкі раскідваць, каб не даваць людзям магчымасці там вечарам дзесьці ці на кухні больш часу гаварыць. І вось калі сыходзіць з гэтага, з таго, што ўлада не хоча пакуль паказваць, а вы сказаў, Валер, там дзесьці 30%, 70%, там 150 тысяч, 300 тысячаў, пакуль гэта тэорыя. Практыка будзе тады, калі кожны, хто жыве у Беларусі, атрымае сваю гэту жыроўку і пабачыць, наколькі яго гэта будзе тычыцца. Але я хачу звярнуць увагу на тое, што сапраўды, можа быць, улады не будуць спісваць гэта ўсё на МВФ. Чаму я так думаю? А вось чаму. Справа ў тым, што я звярнуў увагу, што афіцыйная прапаганда пачала казаць вось як. Не пра тое, што Міжнародны валютны фонд вымушае, што мы хочам атрымаць крэдыт, таму мы мусім выканаць патрабаванні МВФ па ЖКГ, па транспарту, а гаворыць пра іншае, што гэта ёсць сацыяльная справядлівасць. І як вы думаеце, абгрунтоўваюць сацыяльную справядлівасць? А вось так. А наступны крок будзе, ведаеце які? А паглядзім, хто жыве ў цагляным доме, а хто жыве ў блочным. Хто ў цагляным будзе плаціць болей, хто ў блочным меней. І сёння гаворыць, у каго большая плошча, то і плаціць будзе болей. І вось бачыце, вось гэта пачуццё сацыяльнай справядлівасці, на якім будуецца і грунтуецца уся палітыка дзяржаўнай Лукашэнкі, яна захоўваецца. Толькі яна вось так хітра як бы і падаецца, што ніхто ж не гаворыць з боку ўладаў, што справядлівасці не будзе. Яна будзе. І вось гэтае падвышэнне яго спрабуюць зрабіць як прызнак справядлівасці.
Ну і я не выключаю, што адным з наступствам, дарэчы, гэтага будзе ізноў падзенне рынку нерухомасці. Таму што людзі, асабліва бедныя людзі, будуць прадаваць кватэры, будуць купляць больш малыя, больш утульныя, таму што ну цяжка будзе плаціць. Так што в гэтым сэнсе, я думаю, з рынкам нерухомасці будуць праблемы.
Юра, я хачу проста дадаць, вось я кажу, жывы факт да твайго прагнозу, ён ўжо фактычна існуе. Я ўчора ўвечары гуляў з сабакам каля свайго дома і сустрэў знаёмую. Дык вось яна мне расказала, што яна ўжо другі год спрабуе прадаць сваю кватэру. Гэта вельмі добрая кватэра, пачынала з 90 тысяч, сёння ей не даюць ўжо 70. Кошты валяцца, у людзей грошы няма, але штосьці трэба рабіць, і будуць выстаўляцца і нерухомасць, і адны кватэры, і другія, і я якасныя і менш якасныя. Гэты працэс ужо пачаўся, я б сказаў, і проста ён будзе набіраць тэмпы.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Владимир, ну а зараз ваше питання. Я нагадаю, як ви його сформулювали, що білоруська опозиція напередодні розгляду питання об європейських санкціях закликала Євразвяз не скасовувати санкції відносно Лукашенка і його оточення. Ці прислухаються до їх голосу в Брюсселі. Як ви міркуєте, Владимир?
У понеділок, 15 лютого, Рада міністрів заміжних справ Євразвязу буде розглядати питання о санкціях. Ну, це питання актуальне, бо 29 лютого закінчується термін заморозки санкцій, і треба вирішати, що робити далі. Теоретично існують три варіанти рішення. Перший – повернутися до першопочаткового стану і знову протягнути санкції на усіх. Другий – скасувати їх. І третій – протягнути 4-місячний термін заморозки діяння санкцій ще на деякий час. Ну, наприклад, до завершення виборчої парламентської кампанії, то бок до кастрычника 16-го року. Але це теорія. Практично ж аналітики і політологи лічать, що варіант з вертанням санкцій після 4-місячного месячна іх на спыненне неверагодным. Таму застаецца выбіраць адно з двух. Альбо канчатковая адмена санкцыяў, альбо спыненне іх яшчэ на паўгода. Вось для пошуку рашэння ў Беларусь на гэтым тыдні зачасцілі дыпламаты шэрагу краінаў Євразвязу. Тут былі і прадстаўнікі Аўстрыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Вышаградскай групы, гэта Угорщына, Польшча, Славаччына, Чэхія. Хтосьці з іх сустракаўся толькі з урадавым бокам, хтосьці дадаткова з апазіцыі. Апазіцыя, а ў дадзеным кантэксце гэта Губарэвіч, Караткевич, Лебедько, Некляев, Ромашевский, Янукевич казали про необходимость покроковой дорожной мапы, бо только такой подход может обеспечить системный диалог. Важно так само, каб кроки с боку развязу не были однобоковыми, каб был перелик кроков с боку белорусских уладов, что в первую чергу дотычется поправок у выборчее законодавство, криминальный кодекс, закон об меде. Вот замежные дипломаты слухали и казали про драматичные змены, которые отбываются в этом регионе не в апошнія гады, а таксама аб перадумовах новага старту ў адносінах Беларусі і Еўразвязу. Традыцыйна яны абяцалі, што развіццё ўмацавання моцнай грамадзянскай супольнасці застаецца для іх адным з важных прыярытэтаў. Яны будуць працягваць адсочваць сітуацыю з правамі чалавека і свабодамі ў Беларусі, у тым ліку і падчас парламенцкіх выбараў. Але вось што цікава, прадстаўнікі амаль усіх краінаў не канкрэтызавалі сваю пазіцыю. Толькі генеральны сакратар знешнепалітычнай ведомства Австрии однозначно заявил, что его країна будет выступать за отмену санкций. А вот мне цікаво, як ви думаєте, ці підтримають позицію Австрії інші міністри заміжних справ Євразвязу? Чи у них буде якийсь інший погляд на білоруську проблему? Що ви думаєте на цей конт, колеги?
Ну, я б хотів звернути увагу на те, що інтенсивність дипломатичних контактів поміж офіційним Мінськом і країнами Євразвязу різко повеличилася, і ось особливо напередодні цієї дати, коли будуть прынятае рашэнне адносна санкцый датычна беларускіх чыноўнікаў. І вось міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей гэтым тыдні пасля дакладу Лукашэнка зрабіў заяву пра перспектывы адносін з Захадам. Ён сказаў, што, думаю, перспектывы нармальныя, і самае галоўнае, што нам удалося дамагчыся не толькі змены, але і самого зместу нашых узаемаадносін з Европейскім Союзом і США. І знову ж хочу нагадати, що Лукашенко доручив міністру заміжних справ проводити контакти і навіть по таким проблемам, як права чоловіка, як виборчі процедури, що вельми дивно і що свідчить про вельми велику зацікавленість офіційного Мінська у розморожуванні відносин і головне у знятті санкцій. І я б звернув увагу, як обходжує офіційний Мінськ європейських політиків. Ось міністр заміжних справ приймає не тільки, там, скажімо, намісників міністрів заміжних справ, які приїжджають у Мінськ, але, що вельми цікаво, приймає керівника регіонального представництва фонду Еберта і фонду Аденаура, это немецких фондов, которые месяцы не в Беларуси, а у соседних краинах. То бок, падаецца, гэта зусім не ўзровень міністра замежных справ. Але калі вельмі важная праблема, то беларускія чыноўнікі гатовы пайсці, гатовы ўсё абяцаць, гатовы ўсё падтрымаць, толькі б адмянілі санкцыі. Мусіць, я так зразумеў, што для Макея гэта пытанне прынцыпу, гэта пытанне іміджу, нават у вачах, так сказаць, Лукашэнкі. І таму Міністэрства замежных справ сёння сапраўды робіць неймаверныя высілкі, каб гэтыя санкцыі былі знятыя. А разважаць, якія тут краіны будуць пратэставаць супраць зняцця санкцый, ну, даволі цяжка. Мне падаецца, што Нямеччына ўсё ж такі будзе выступаць за адмену санкцый, што гэта важна, і вот мае размовы з дыпламатамі некаторымі пра гэта сведчыць. Адзіная краіна, якая можа рэальна заблакаваць, гэта Польша. Чаму я так думаю? Таму што зараз у Польшы да ўлады прыйшлі новая партыя, права і справядлівасць, якая займае даволі рэзкія, радыкальныя пазіцыі па шмат якім пытанням і еўрапейскай палітыкі, і адносна Расіі, ну і адносна рэжыму Беларусі. Мне падаецца, што пазіцыя больш жорсткая, чым у іх папярэднікаў. Вось, таму пытанне такое цікавае, але ўсё ж я думаю, больш шансаў, што санкцыі будуць зняты.
Я згодны з вамі, што тут сапраўды ёсць пэўная інтрыга. Бо, ну, так здавалася, што, ну, што называецца паводле трэнду, гэта рашэнне аб працягу проста замарозкі санкцый да канца выбараў. Яно як бы лагічна, такі да мокла ў меч, які вісіць над беларускімі ўладамі, чтобы яны як бы, ну, што называецца, Бога не забывалі, рэпрэсіі не рабілі, а пасля ўжо выбараў, як бы мовіць, вырашыць пытанне. Так здавалася, што як бы назамрэ ці пытання няма. Але вось бачыце, такой велізарны паток дыпламатаў, якія прыязджаюць, пра нешта гавораць. Чаму? Чаму, калі рашэнне відавочнае? Акрамя таго, вось вы, Владзімір, сказалі, прадстаўнік Аўстрыі сказаў, што ён за адмену санкцый. А хто-небудзь сказаў, што ён супраць? Вот вы верна сказалі. А так, пакуль толькі ён адзін сказаў, што за, но іншых галасоў мы не чуем. З чаго я сапраўды згодны, магчыма, размова ідзе сапраўды аб скасаванні. І што там беларуская апазіцыя гаворыць, гэта, на жаль, ці на шчасце, мае малое значэнне. І менавіта з той аргументацыі, вот якую вы, Владзімір, працытавалі, што калі заходнія дыпламаты уважліва выслухоўваюць, а потым гавораць, вы ведаеце, сітуацыя змянілася, геапалітычны расклад іншы, і ў дадзеным выпадку рашэнне прымаецца, зыходзячы з нацыянальных інтарэсаў гэтых самых заходніх дзяржаваў. Што тычыцца вашага аргументу, Валер, наконт Польшы, ведаеце, і так, і не. Вось зараз, дарэчы, прайшла інфармацыя, здаецца, сёння, ці учора быў зацверджаны новы пасол Польшы у Менску, і агучана, што спадар Вашчыкоўскі збіраецца ў Беларусь з візітам. Я не памятаю, калі апошні раз, ну, то есть мы памятаем, у 10-м годзе прадстаўнікі іншай палітычнай сілы польскай прыїжджалі ў Беларусь. Маецца на ўвазе міністр замежных справаў. А вось тут аказваецца, што адзін з першых візітаў кіраўніка новай польскай дыпламатыі будзе ў Менск. Так што сказаць, што ў дадзеным выпадку Польша будзе гуляць як бы супраць афіцыйнага Менску, гэта не факт. І в этом сэнсе вось тая пазіцыя адносна Расіі, пра якую вы сказалі, она сапраўды такая, але ў святле гэтай пазіцыі як бы пазіцыя адносна афіцыйнага Менску можа быць рознай польская, і в этом сэнсе як бы адарваць Беларусь ад Расіі, это цалкам магчымы сцэнар. І в этом сэнсе я яшчэ раз кажу, вось да апошняга часу, скажам, да апошняга тыдня, я, як і відаць вы, калегі, таксама лічыў, што ну хутчэй за ўсё будзе проста працяг замарозкі, а зараз я бы сказаў 50-50.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, калегі, чаму з усіх замежных палітыкаў украінцы найлепш ставяцца да Александра Лукашэнкі? У студзені сёлета украінскі даследны цэнтр рэйтынг правёў усе украінскае апытанне аб стаўленні да сусветных лідараў. Ну, паводле вынікаў, найлепшае стаўленне да кіраўніка Беларусі. Яго выказалі 63% рэспандэнтаў. 58 становча ставятся до канцлера Немеччины Меркель, 51 до президента Литвы Дали Грибаускайте, по 49% симпатии досталися президенту Польши Анджею Дуду, президенту США Бараку Обаму, 37% отримал казахстанский лидер Назарбаев, ну и на опошнем месте 10% симпатии у президента России Владимир Путин. Варто сказать, что ставление до белорусского керовника и его место в этом замежном рейтингу украинским не изменилось за амаль полторы годы. Тое же агентство «Рейтинг» у жнивни 2014 года так само робило опытание, и рейтинг Лукашенко был тогда амаль таки же, 62%, и он так само был первым. Ну вот я тут бачу, ведаете, такую певную загадку украинской сведомости, и вот этот рейтинг Лукашенко робится, например, для меня таким певным люстерком, так бы мовить, украинской души. Ну вот чому так? Можно сказать, ну так украинцы бачать, разумеют, им так сдается, что позиция официального Минску – это все ж таки не позиция Москвы. Мы памятаем, Лукашенко казал, что он и супрот федерализации, и сустракался с Турчиновым, сустракался с Порошенком, хунтой, там, фашистами, киевское керавництво не обзывал, там, солярку поставлял, але все это так, але, коли поравновать позицию Беларуси такую и нашим, и вашим, и, скажем, позицию Немеччины, якая однозначно подтримливает Украину, вводит санкции супрот России, подтримливает Украину финансово, причем критично, без заходних грошей неведомо, что было с Украиной. И тем не меньше, вот Меркель на другим месте, Обама там в уголе десяти на четвертом. Чему же Лукашенко первый? Махчима была бы интерпретация, что, мовлял, Лукашенко миротворца, Минские погоднения. Але я сказал, что в жнивне 2014 года, когда Минских погоднений еще не было, но все ровно он был первый. Так что причина в нечем иншим. Ну и на мой погляд, все ж таки, как бы сказать, справа у тем, что украинцы так, украинцы зарабили, зладили антиолигархичную революцию. Украинцы зладили проевропейскую революцию. Але проевропейская – это не европейская. Еще. Может быть. В этом смысле украинцы постсоветские люди. И, до речи, при всем их таким свободолюбии, значно большим, чем у российцев, у белорусов, у них так само есть такая прага, туга по некому справедливому, правильному, упорядкованному громадству. Навод, памятаете, вот этот лозунг украинских националистов: «Бандера приде, порядок наведе». Порядок наведе. Не в Европу приведе, не до свободы, порядок наведе. Вот все ж таки это прага до порядку украинцев есть. И мне сдается, до речи, вот на мой погляд, про это свечит вельми высокий рейтинг во Украине Михаила Саакашвили. До речи, далеко не самого великого демократа в свете, але человека сильного, волевого, змагара с коррупцией. И в этом смысле Лукашенко, в образ Лукашенко для украинцев, он так само малюется подобно вот на Саакашвили. То, что он говорит там, что про Россию, про... Это как бы люди пропускают мимо ушей. А кроме того, я кажу, размова все ж таки про образ, что дай бог украинцам такого керовника, реально вот, так яны бы, может, взвыли и его бы на вилы одели. Але коли у суседей, але близких суседей, зрозумелых суседей, вот такий керовник, да, это добро, это такая мара. В этом смысле, конечно, можно сказать, что там у Польши, в Немеччине порядку, может, и больше, чем в Беларуси, и диктатуры нема. Але то, как той казал, не про наш гонор, это вельми далеко. А вот Беларусь, она как бы такая зразумелая, больше-меньше. Вот. И, ну, вот мне, до речи, сдается, что вот это первое место Лукашенко у рейтингу замежных лидеров в Украине, оно шмат-шмат что тлумачить у тем, что отбылось в Украине с лютого 2014 года. Владимир, а как вы меркуете?
Ну, я думаю, что это все так. Але я б, ну, не так бы не ускладнял. Хотя я кажу, что разважение абсолютно докладное. Я думаю так, ну, как люди голосовали, как их опытывали. Ну, вот лежит спис перед ими, там, Саакашвили, там, умовно кажучи, Лукашенко, там, Меркель, там, Обама, и так далее. Вот я уявляю, як бы я робив на месце опитаного человека. Что я чув про Лукашенко? Что Лукашенко говорив про Украину? Супроть поділу України виступав? Виступав. Казав, що нельга бурить Україну? Казав. Ось приємно це людям почути? Безумовно приємно. Не дозволим скористать территорию Беларуси для плацдарму российским войсковцам. Приемно почуть? Приемно. А то, что я николи б не отдал просто так российцам Крым, а воевал бы за его, казал Лукашенко. Это ж так само, как кажут, бальзам на раны жахарам Украины. Той же Минский формат по Украине кто организовал? Лукашенко. Ну, як его после этого не любить? І ще є економічний аспект, я казав про політичний. Україна сьогодні другий гандльовий партнер Білорусі. От живуть українці, звичайні люди. Танні товари, да їх привозять откуль? З Білорусі. Бензин фактично сьогодні українці їздять на білоруському бензині. З другого боку, білоруси їздять у Чернігов на закупи. Їздять, як їздили, так і їздять, і навіть частіше. Покидають там доляри? Покидають. Євро покидають? Покидають. Для українців це добре? Звісно, добре. Ось коли люди дають свої голоси, вони думають про це, а не про те, що є зворотні факти. Ось, наприклад, самий красомовний факт для мене – це коли було голосування в ООН за резолюцію, яка осуджала Росію за захоп Криму. Так ось хто виступив супроть? Збуло СССР тільки три країни. Ну, зрозуміло, Росія сама по собі, а так само Білорусь і Арменія. Азербайджан, наприклад, голосував за резолюцію. Навіть Казахстан і Таджикистан, ті ж партнери з Росії, вони знайшли вийстя. Вони просто не удільничали в цьому голосуванні. А Лукашенко загадав Росію підтримати. Але ось запитайтеся у звичайних українців, які, можливо, удільничали у питанні. Хто про це з їх ведає? Мабуть, амаль ніхто.
Валера, а якое ваше меркаванне? Я часткова згодна з Владзімірам, але ўсё ж пазнаецца ў параўнанні. Я вось паглядзеў, скажам, як адказваюць на гэтае пытанне палякі, хто самы папулярны замежны лідар. Ну, Лукашэнка там і блізка няма на кіламетр. Это просто паза уяўленнямі палякаў, што Лукашэнка ўвогуле можа мець нейкае значэнне. А для ўкраінцаў мае. Урэшце рэшт, вот Владзімір працытаваў некалькі выказванняў Лукашэнкі, але это рыторыка. А ўмоўна кажучы, та же Меркель, яна змагаецца супраць акупацыі Украіны. Яна вводзіць санкцыі, яна рэальна падтрымлівае ў адрозненне ад Лукашэнкі, але яна другая. А Лукашэнка першы чаму?
А таму што былі разам у СССР, адрозненне ад Нямеччыны.
Вот я про это, Володя, и кажу.
Так, сапраўды, я б хотел бы протягнуть разваги коллегов. До Майдана Лукашенко лечили в Украине марионеткой Москвы, абсолютной марионеткой. И раптом здарылася приемная для украинцев нешаканность. Лукашенко занял позицию нейтралитету, причем доброзычливого нейтралитету. И он сустракается с украинским керавництвом, едет в Киев на инаугурацию Порошенко. И, кроме того, не только риторика. Вот Беларусь поставляет в Украину нафтопродукты, технику и обсталевание для украинского войска, которое воюет на усходе страны. Ну, а кроме того, Минск пляцовка для перемог об урегулировании украинского кризиса, тут Лукашенко в образе миротворца. И тут я поравнал ситуацию, якая отбылася с относинами Грузии до Беларуси. Тут отбылося нечто подобное. Помните, Саакашвили, колись активно подтримал белорусскую демократичную оппозицию, как то помогши зрынуть московскую марионетку Лукашенко. Але после того, как Минск не признал незалежность Павдневой Осетии и Абхазии, ставление и Саакашвили, и грузин до Лукашенки резко поменялось. Былый грузинский президент навод оборонял белорусского лидера на Захар. Ну, я кроме того, сапраўды, певный образ Лукашенки, який склався у украинцев. Украинцы бачат у Лукашенки и у Беларуси то, чего бы они хотели бачить у себе. Вот Лукашенко мощный лидер, чего бракує в Украине, взглядишь обывателя. Вот он не отдал бы Крым, воевал бы за его, как он сказал. Сапраўды, як вы казалі, Юра, у Беларусі парадак, а ва Украіне бардак. У Беларусі збудавана, дзякуючы Лукашэнка, моцная дзяржава, што з'яўляецца вялікім дэфіцытам ва Украіне, і што асабліва выявілася падчас агрэсіі Расіі, калі высветлілася, што нема арміі, то бок нема войска, нема міліцыі, нема службы бяспекі. І яшчэ адзін нюанс. У Беларусі нема алігархаў, а ва Украіне яны галоўнае зло. Я думаю, што вось гэтыя чыннікі і паўплывалі на сімпатыі украінцаў.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімир Глот, Валер Карбалевіч і я прапаноўвалі свае адказы на тры пытанні. Якія сацыяльна-палітычныя наступствы будзе мець падвышэнне камунальных тарыфаў на 40-70% за студзень? Ці прыслухаюцца ў Брусэлі да голасу беларускай апазіцыі на конт таго, што не трэба скасоўваць санкцыі адносна Лукашэнкі? І, нарэшце, чаму з усіх замежных палітыкаў украінцы найлепш ставяцца да Александра Лукашэнкі? Вы можаце прысылаць свае пытанні, якія стануць прадметам аналізу экспертаў свабоды. Адрас на сайце свабода.орг. Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Бацькі любілі слухаць свабоду, але кароткахвалевы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрыем свабоду ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, да і вочы ўжо не тыя, каб чытаць.
Дык свабоду лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай, калі хочаш, колькі хочаш і што хочаш.
Зрабі бацькам падарунак. Адрас: свабода.орг.